Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damousso.
Okapi.
Matumaini yangu ya kwamba mumeshinda salama na wakati huo kwa tayari kwa kufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Vichwa vya habari zenyewe. Kitu kimoja kutoka juu kilianguka mtaani Kimbanseke, kinaingia katika udongo na kuacha shimo la yapata mita mbili kwa urefu. Mpaka sasa hali yake haijulikani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahuzunika na ripoti toka shirika la Amnesty International yenye kuomba kuzidishwe mipango ya kukataza kuingizwa kwa silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jimboni mashariki, shurua inatawanyika kwa haraka katika eneo la afya la Isangi. Muda wa juma moja, idadi ya wagonjwa inatoka 200 na kufikia 511. Habari kamili. Siku tano kisha kuanguka kwa kitu kimoja kutoka juu katika uwanja moja mtani Kimbanseke, wakaji wa sehemu hiyo ya mji hawajaelewa bado hali yake. Mahali ambako kilianguka, chombo kimeingia katika udongo na kuacha shimo la yapata mita 4 ya upana na mita 2 kwa urefu. Taarifa Paul Matendo inasomwa na Jean Désiré Kanyama.
Nafasi yenyewe ni katika barabara Ngama Yama nambari 106 katika kata ya Kingasani hapa mjini Kinshasa. Ni hapo chombo chenye kuruka kisichojulikana kilishuka, yenye kuonekana ni shimo ya mita 4 ya upana na urefu wa mita 2. Wakaji wa eneo hilo walitamani kujionea binafsi kitu chenye kupatikana katika shimo hiyo, wamoja wakisema ni chombo chenye kufanana kitu chenye kuruka bila mwangaza. Mke wangu aliketi nje wakati wa usiku akifanya kazi, akaona kitu kimoja kinachotoka angani kenye rangi nyeusi, kilichogonga miti ya ngazi. Wakati aliona kitu kinachotuka, alikimbia na kuanguka mlangoni akipiga kelele, na hapo nilitoka nje haraka na kuuliza akisema ni kitu keusi kinachoanguka bila kufahamu ni nini. Kiongozi wa mtaa wa Kimbanseke aliyearifiwa na swala hilo huomba wakaaji wabaki katika kimya na bila wasiwasi wowote, na tena analika wakuu wa taifa waendeshe uchunguzi kwa kufahamu hali ya kitu hicho. Niliandikia wakuu wangu ripoti yangu, niliomba watu wasiwe na wasiwasi sababu inaweza kuwa jambo la sayansi na wenye elimu huenda wataweza fika kufahamu nini hakika. Ni mara ya tatu mambo kama hayo yanafanyika katika mtaa wa Kimbanseke ikiwa ni katika hali hiyo hiyo.
Ripoti ya shirika la Amnesty International yenye kuhitaji kuzidishwe mipango ya kukataza kuingizwa kwa silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahuzunika sana na ripoti hiyo. Kama alivyosema msemaji wa serikali, shirika hilo linakosa haya na halifahamu vizuri hali ya nchi. Kwake waziri Lambert Mende, hawawezi kukataza kuingizwa kwa silaha nchini ambako jeshi linakinga raia wanaoshambuliwa na makundi ya wenye kumiliki silaha toka nchi jirani inayojulikana wazi. Lambert Mende anaojiwa na Jeff Ngoy.
Tunashangaa
na upuuzi wa shirika hilo la kimataifa unaoonekana sawa ubaya mkali. Hapo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wa Kongomani wanaendelea kushambuliwa na wahuni wa kundi za silaha zinazosaidiwa na kundi zenye kutumika katika nchi jirani zilizovumbuliwa wazi. Na Amnesty aiseme kitu kuhusu kundi hizo za kigeni zenye kusaidia wahuni tangu nchi jirani na kusababisha mauaji na uporaji wa mali ya Wakongomani. Tunashangaa sana na tunafadhaika na hali hiyo ya upuuzi mbele ya mateso ya wananchi wenye kutamani usaidizi katika utoaji wa vifaa na fedha kwa jeshi la taifa kwa kukinga wananchi.
Dola za Kimarekani milioni 1.5 ni pesa zilizotumiwa na MONUSCO katika miradi ya kijamii nchini Kongo ya Kidemokrasia mnamo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka wa 2011 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka wa 2012. Miradi iliendesha kwa mfano kazi za ujenzi hapa na pale nchini. Jambo limetolewa leo mjini Kinshasa na msemaji wa MONUSCO wakati wa mkutano wa kila juma wa Umoja wa Mataifa. Masemi ya Madnor Jumunubai ilichukuliwa na François Kadima.
Il s'agit
ni kwanza chumba cha masambo cha tribunali kuu ya Kananga chini ya uongozi wa sekta ya haki ya taifa ya MONUSCO, mradi wa fedha karibu 1,032 za dola za Kimarekani. Mradi wa pili ni wa simu zilizotolewa kunako ofisi kuu ya polisi inayohusika na uchunguzi wa fedha mjini Kinshasa. Mradi wa tatu ni katika jimbo la Equateur, ikiwa na utoaji wa maji kunako kituo cha afya ya uzazi katika hospitali kuu ya Mbandaka. Katika jimbo hilo hilo, mradi wa ine ulielekea ujenzi wa nafasi za choo katika hospitali kuu ya Bikoro.
Tujielekeze jimboni mashariki ambako surua inatawanyika kwa haraka katika eneo la afya la Isangi. Hayo ni matokeo yaliyotangazwa jana na wauguzi na viongozi wa eneo la afya kisha mkutano wa kuchungua kazi za kutoa chanjo. Muda wa juma moja, idadi ya wagonjwa inatoka 200 na kufikia 511, kati yao wane wamefariki. Taarifa Joseph Basai wa Redio Bondeko toka Isangi, usomi wake nawe Adolphe Ngoy.
Uhimizaji ajili ya kupinga ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili ulisaidia wahusika na afya jimboni kugundua wagonjwa wa surua pa Isangi. Wahuguzi walihesabia yapata 302 kuongeza wagonjwa 202 wenye kujulikana kwa kiongozi ya mtaa tangu mwezi wa sita uliopita. Kwa masemi ya mganga Charles Lubanga, wagonjwa wanazoea kujitunzisha nyumbani, hali ambayo inatuma ugonjwa unaambukizia wengine. Kwa leo ugonjwa umefika katika majimbo sita za afya kuliko majimbo tatu kama kumwanzo, hasa pale kueneo ya Yangambi mji mkuu wa tarafa na pale kijiji Weko sehemu ya Tulungu. Kwa wahusika na afya usema kama kupangisha ni bei kali, wakati kuna majamaa zenye kugonjesha watu watatu wala wanne, hakuna ngisi ya kuwafikisha katika kituo cha afya. Lakini wahusika na afya wanaomba kwa wazazi wafikishe watoto wao kunako kituo cha afya ili wapunguze hali ya kuambukizia wengine.
Eneo la afya la Isangi linakumbwa na kurudi kwa magonjwa mengi, lakini magonjwa makuu ya kuambukiza ni shurua na kipindupindu. Ugonjwa wa shurua unakumba watoto wa tangu kuzaliwa mpaka umri wa miaka 15. Basi sababu gani kurudi kwa magonjwa hayo katika eneo hilo la jimbo la mashariki? Mganga kiongozi wa eneo la afya la Isangi anatoa mafasirio. Mganga Charles Lobanga anahojiwa kupitia simu na Noela Luzito.
Mafasirio ya kwanza litaweza toa ni mkazo wa hali ya ulinzi unaoendeshwa na makundi ya makabila na wakuu wa kiserikali. Kuhusu surua, ni chanjo yenye kuwa chini sana, na kuhusu kolera ni swala la mazingira na hali ya kuishi. Mnafahamu kwamba Isangi inapatikana katika maji, hakuna nafasi za choo, hakuna visima vya maji safi. Hiyo yote inasababisha magonjwa na matatizo mbalimbali ya kiafya. Yenye tunaweza pendekeza ni kukaza hali ya kutoa chanjo kupitia utimizi wa vifaa vizuri na vingine vya baridi, na baadaye upande wa usafi itaomba kuunda nafasi za choo, kutengeneza nafasi ya maji yani visima.
Na habari hiyo kwa kifupi, waganga wa hospitali kuu ya Kindu wanagoma kazi tangu jana msingi kufungwa kwa mmoja wao siku ya kwanza iliyopita kutokana na amri ya korti kuu ya Kindu. Mganga anayetiwa nguvuni anashutumiwa sababu ya kuua mtu bila kusudi. Alipasua mgonjwa katika chumba cha kutoa matibabu kuliko kwenye chumba cha kuwapasua wagonjwa. Hali ya kazi hospitalini inavurugwa. Kabla kuagana, tuwakumbushe vichwa vya habari. Kitu kimoja kutoka juu kilianguka mtaani Kimbanseke, kinaingia katika udongo na kuacha shimo la yapata mita 2 kwa urefu. Mpaka sasa hali yake haijulikani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazunika na ripoti toka shirika la Amnesty International yenye kuomba kuzidishwe mipango ya kukataza kuingizwa kwa silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia. Haiwezekani kwa sababu inasaidia wanajeshi kukinga raia katika mashambulizi ya wanaomiliki silaha. Ndivyo alisema Lambert Mende, msemaji wa serikali. Na jimboni mashariki, shurua inatawanyika kwa haraka katika eneo la afya la Isangi. Muda wa juma moja, idadi ya wagonjwa inatoka 200 na kufikia 511. Na wapendwa wasikilizaji, ni hapa ndio tutakomesha habari zetu za jioni. Muungane tena nasi katika taarifa nyingine kama hii. Aksanti kwa wote waliotutega sikio. Okapi. Okapi. Okapi.